Výklad siedmých cirkevných vekov. Podrobné štúdium siedmých cirkevných vekov a rôznych hlavných učení, ktoré sú obsiahnuté v knihe Zjavenia od 1. do 3. kapitoly. Predhovor. Hoci sa táto kniha bude zaoberať mnohými hlavnými učeniami, ako je božstvo, vodný krst a tak ďalej, ktoré sa nachádzajú v Zjavení od 1. do 3. kapitoly, jej hlavnou témou je predložiť podrobné štúdium siedmých cirkevných vekov. Toto je potrebné, aby sme mohli študovať a porozumieť ostatnej časti Zjavenia, lebo z vekov vychádzajú pečate, z pečati trúby a z trúb čaše hnevu. Tak ako prvý výbuch rakety ohňostroja, vystupujú cirkevné veky so silným počiatočným osvietením, bez ktorého by nemohlo byť žiadne ďalšie svetlo. Ale keď je nám raz božským zjavením dané vidieť osilnivý jaz siedmých cirkevných vekov, nasleduje svetlo za svetlom, až sa nakoniec široko otvára celé Zjavenie pred našim udiveným zrakom, a my, poučení a očistení jeho duchom, sme pripravení na jeho slávne zjavenie nášho pána a spasiteľa, toho jediného pravého Boha, Ježiša Krista. Táto kniha je písaná v prvej osobe, lebo je to posolstvo z môjho srdca do srdc ľudí. Zvláštna starostlivosť bola venovaná písaniu veľkých začiatočných písmen všetkých mien, titulov, podstatných mien a zámen a tak ďalej, ktoré súvisia s božstvom a takisto aj slov Biblia, písmo a slovo. Toto považujeme za jediný vhodný spôsob, ako vyjadriť majestát osoby Boha a jeho svätého slova. Modlím sa o Božie požehnanie pre každého čitateľa a nech sa každému jednotlivcovi dostane zvláštna porcia osvietenia skrze Ducha Božieho. William Marion Branham. Prvá kapitola. Zjavenie Ježiša Krista. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má udiať naskore, a on pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi, ktorý svedčil slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista a všetko, čo videl. Blahoslavení, kto číta, a tí, ktorí čujú slova tohoto proroctva a ostrihajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Ján siedmým zborom, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, a od siedmých duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás zamiloval a umil nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi, Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a sila na veky vekov. Amen. Hľa prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, amen. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, hovorí Pán Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ja, Ján, i váš brat, i spoluúčastník v súžení, i v kráľovstve, i v trpezlivosti Ježiša Krista, bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježiša Krista. Bol som v duchu v deň pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby, ktorý hovoril, ja som alfa i omega, prvý aj posledný. A čo vidíš, píš do knihy a pošli siedmým zborom, ktoré sú v Ázii. Do Efezu, do Smirny, do Pergamu, do Tiatýr, do Sárd, do Filadelfie a do Laodice. A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov a v prostredku medzi siedmými svietnikmi som videl podobného synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. A jeho hlava, jeho vlasy boli biele, ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči boli ako plameň ohňa, a jeho nohy boli podobné mosadzi, ako rozžeravenej v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. A vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd, a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč, a jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvý a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi, neboj sa, ja som prvý a posledný a ten živý. A bol som mŕtvý, ale hľa, som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla i smrti. A tedy napíš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tomto. Tajomstvo siedmých hviezd, ktoré si videl na mojej pravici a sedem zlatých svietnikov je toto. Sedem hviezd sú anjeli siedmých zborov a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov. Úvod k prvej kapitole. Zjavenie 1, 1 až 3. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať náskore, a on, pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi, ktorý svedčil slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista a všetko, čo videl. Blahoslavení, kto číta, a tí, ktorí čujú slova tohoto proroctva a ostrihajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Písateľ, nie autor, tejto knihy je svätý Boží Ján. Historici sa zhodujú v tom, že poslednú časť svojho života strávil v Efeze, hoci počas písania tejto knihy bol na ostrove Patmos. Nie je to rozprávanie Jánovho života, ale zjavenie Ježiša Krista v nastávajúcich cirkevných vekoch. V 3. verši je to nazvané proroctvo a týmto aj skutočne je. Táto kniha je obyčajne nazývaná zjavením svätého Jána, ale to nie je správne. Je to zjavenie Ježiša Krista, dané Jánovi pre kresťanov vo všetkých vekoch. Je to jediná kniha v celej Biblii, ktorú napísal sám Ježiš skrze to, že sa písateľovi osobne zjavil. Je to posledná kniha Biblie a predsa opisuje začiatok a koniec časového obdobia Evanjelia. Grécke slovo pre zjavenie je apokalypsa, čo znamená odhalenie. Toto odhalenie je najlepšie znázornené na príklade sochára, ktorý odhaľuje svoje sochárske dielo a vystavuje ho divákovi na pohľad. Je to odhalenie, zjavenie toho, čo bolo predtým skryté. No toto odhalenie nie je len zjavenie Kristovej osoby, ale je to zjavenie jeho budúcich skutkov v nastávajúcich 7 cirkevných vekoch. Dôležitosť duchovného zjavenia pravému veriacemu nemôže byť nikdy príliš zdôraznená. Zjavenie pre vás znamená viac, ako si možno uvedomujete. Teraz nehovorím o tejto knihe zjavenia a o vás. Hovorím o každom zjavení. To je pre cirkev nesmierne dôležité. Spomínate si v Matúšovi 16, kde sa Ježiš opýtal svojich učeníkov: čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, syn človeka? A oni povedali: jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov. Povedal im: a vy čo hovoríte, že kto som ja? A Šimon Peter odpovedal a riekol: ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš odpovedal a riekol mu: blahoslavený si, Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu jej ani brány ríše smrti. Rímski katolíci hovoria, že cirkev je postavená na Petrovi. To je skutočne telesné. Ako by mohol Boh svoju cirkev postaviť na nejakom človeku, ktorý bol taký nestály, že pána Ježiša zaprel a zaklinal sa pri tom? Boh nemôže postaviť svoju cirkev na žiadnom človeku, ktorý je zrodený v riechu. Ani sa tam nenachádzala žiadna skala, ako by Boh posvetil zem na tom mieste. Nie je to ani tak, ako hovoria protestanti, že cirkev je zbudovaná na Ježišovi. To bolo zjavenie. Čítajte to tak, ako je to napísané. Lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, a na tej skale, na zjavení, zbudujem svoju cirkev. Cirkev je postavená na zjavení, na tom tak hovorí Pán. Odkiaľ Abel vedel, čo má robiť, aby priniesol Bohu tú pravú obeť? Vierou prijal zjavenie o krvi. Kain také zjavenie nedostal, hoci mu to bolo prikázané, tak nemohol priniesť pravú obeť. To bolo zjavenie od Boha, ktoré spôsobilo ten rozdiel a dalo Abelovi večný život. Ty si mohol prijať to, čo hovorí pastor, alebo učí nejaký seminár. Hoci ťa tomu vyučovali s veľkou výrečnosťou, nikdy nebudeš mať večný život, až kým ti Boh nezjaví, že Ježiš je Kristus a že je to krv, ktorá ťa očisťuje a že Boh je tvojim spasiteľom. Je to duchovné zjavenie, ktoré to robí. Už som povedal, že táto kniha zjavenia je zjavenie Ježiša a toho, čo on robí v cirkvách počas tých 7 vekov. Je to zjavenie, lebo ani sami učeníci nepoznali tieto zaznamenané pravdy. Nebolo im to predtým zjavené. Spomínate si, že v knihe Skutkov prišli k Ježišovi a pýtali sa ho: Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? A on im povedal: to nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby. Títo muži si ešte stále mysleli, že Ježiš zriadi pozemské kráľovstvo, ale bolo to duchovné kráľovstvo, ktoré sa chystal postaviť. Ani im nemohol povedať nič viac o svojom postavení v ňom, lebo mu to Otec ešte nezjavil. Ale teraz, po svojej smrti a vzkriesení, v tomto zvláštnom čase svojej prímluvnej služby, je schopný ukázať Jánovi tu v tomto zjavení samého seba, čo bude znamenať a čo bude konať jeho sláva a prítomnosť v cirkvi. V tomto zjavení nám hovorí, aký je diablov koniec. Hovorí nám, ako sa on vysporiada s diablom a ako ho uvrhne do ohnivého jazera. Zjavuje koniec bezbožných, ktorí nasledujú Satana. A to Satan nenávidí. Všimli ste si niekedy, že Satan nenávidí dve knihy v Biblii viac ako tie ostatné? Skrze liberálnych teológov a pavedcov vždy napáda knihu Genesis a knihu Zjavenia. V oboch týchto knihách nachádzame Satanov pôvod, jeho strašné cesty a jeho zničenie. Preto tieto knihy tak napáda. Nenávidí to byť odhalený a v týchto knihách je odhalený až tak, že je vidieť, aký skutočne je. Ježiš o Satanovi povedal, on nemá podiel vo mne a ja nemám podiel v ňom. Diabol by chcel dokázať, že je to inak, ale nemôže a preto robí všetko, čo môže, aby zničil dôveru v slovo. Ale keď cirkev neverí Satanovi a verí duchovnému zjaveniu slova, brány pekla ju nemôžu premôcť. Dovolte, aby som uviedol niečo zo svojej vlastnej služby, ak vám to nevadí. Všetci viete, že tento dar v mojom živote je nadprirodzený. Je to dar, skrze ktorý je Duch Svätý schopný rozpoznať nemoci, myšlienky ľudských srdc a iné skryté veci, ktoré môže vedieť jedine Boh a potom mi ich zjavuje. Prial by som si, aby ste mohli stáť vedľa mňa a vidieť tváre tých ľudí, keď Satan vie, že bude odhalený. To nie sú tí ľudia, o ktorých tu hovorím. To je Satan, ktorý sa zmocnil ich života cez hriech, ľahostajnosť a nemoc. Ale mali by ste vidieť ich tváre. Satan vie, že bude odhalený a výraz tváre tých ľudí prechádza tými najpodivnejšími premenami. Satan sa bojí. On vie, že Duch Boží sa práve chystá dať ľuďom poznať jeho konanie. Preto tak veľmi nenávidí tieto zhromaždenia. Satan nenávidí, keď sa vyslovujú mená a zjavujú nemoci. No čo je to? To nie je čítanie myšlienok, to nie je telepatia ani čarodenictvo. Je to zjavenie skrze Ducha Svätého. To je jediný spôsob, ako to môžem vedieť. Samozrejme, telesná myseľ to nazve všetkým možným, len nie Duchom Svätým. Dovolte, aby som vám ukázal ešte iný dôvod, prečo Satan tak nenávidí knihu Zjavenia Ježiša Krista v cirkvi. On vie, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a naveky a že sa nemení. On to vie oveľa lepšie ako 90% teológov. On vie, že keď je Boh nemenný vo svojej povahe, potom je práve tak nemenný vo svojich spôsoboch. Tak Satan s určitosťou vie, že tá originálna cirkevná letnice s mocou Božou, Marek 16 v činnosti, je tou pravou cirkvou, na ktorú si Ježiš robí nárok ako na svoju. Všetko ostatné je falošné. Musí to tak byť. Zapamätajte si toto. Kristus v pravej cirkvi je pokračovaním knihy skutkov. Ale kniha Zjavenia ukazuje, ako ten antikristov duch príde do cirkvi a poškvrní ju, činiac ju vlážnou, formálnou a bezmocnou. Ona odhaľuje Satana, zjavuje jeho skutky, ako sa snaží zničiť Boží ľud a znevažovať Božie slovo, do doby, keď bude hodený do ohnivého jazera. Bojuje proti tomu, nemôže to zniesť. Vie, že keď ľudia dostanú práve zjavenie o pravej cirkvi a čím ona je, za čím stojí a že ona môže robiť tie väčšie skutky, bude neporaziteľnou armádou. Ak ľudia dostanú práve zjavenie o tých dvoch duchoch v rámci kresťanskej cirkvi a skrze Ducha Božieho rozoznajú ducha Antikrista a postavia sa mu na odpor, Satan bude pred ňou, cirkvou, bezmocný. Jeho plány budú dnes zmarané práve tak, ako vtedy, keď Kristus na púšti odporoval každému jeho úsiliu získať nad ním moc. Áno, Satan nenávidí zjavenie, ale my ho milujeme. S pravým zjavením v našom živote nás brány pekla nemôžu premôcť, ale my zvíťazíme nad nimi. Spomínate si, že som už na začiatku tohoto posolstva povedal, že táto kniha, ktorú študujeme, je skutočným zjavením Ježiša, jeho samého v cirkvi a jeho diela v nasledujúcich vekoch. Potom som povedal, že je potrebný Duch Svätý, aby nám dal zjavenie, inak ju neporozumieme. Ak obe tieto myšlienky zhrnieme, budete vedieť, že nestačí len obyčajné štúdium a myslenie, aby sme túto knihu skutočne porozumeli. Potrebujeme k tomu pôsobenie Ducha Svätého. To znamená, že táto kniha nemôže byť zjavená nikomu, okrem zvláštnej skupiny ľudí. Na to bude potrebný niekto s prorockým videním. To bude vyžadovať schopnosť počuť od Boha. Bude to vyžadovať nadprirodzené inštrukcie. Nielen študenta, ktorý porovnáva verš s veršom, hoci to je dobré. Avšak tajomstvo vyžaduje vyučovanie duchom, lebo inak sa to nikdy nestane jasným. Ako veľmi potrebujeme počuť od Boha a otvoriť sa a odovzdať sa duchu, aby sme počuli a poznali. Ako som už povedal, táto kniha, Zjavenie, je zakončením písma. Ešte aj v kánone písma je presne a správne zaradená a síce na konci. Teraz môžete vedieť, prečo sa tam píše, že každý, kto ju číta alebo počuje, je požehnaný. To je zjavenie Božie, ktoré vám dá autoritu nad diablom. Môžete vidieť, prečo tí, ktorí k tomu pridajú alebo z toho uberú, budú prekliatí. Bude to tak musieť byť, lebo kto môže niečo pridať alebo ubrať z dokonalého Božieho zjavenia a potom premôcť nepriateľa? Je to také jednoduché. Nič nemá takú premáhajúcu moc ako zjavenie slova. Vidíte, v treťom verši je vyslovené požehnanie tým, ktorí tejto knihe venujú zvláštnu pozornosť. Myslím, že toto sa vzťahuje na zvyk v starom zákone, kde kňaz ráno predčítal zhromaždeniu slovo, lebo mnohí z nich nevedeli čítať, tak to musel robiť kňaz. Pokiaľ to bolo slovo, spočívalo tam požehnanie. Nebol rozdiel, či to niekto čítal alebo počúval. Čas je blízko. Predtým nebol čas blízko. Vo svojej múdrosti a ekonomii nedal Boh toto mocné zjavenie skôr, hoci Bohu bolo plne známe. Z toho sa hneď učíme jednej zásade. Zjavenie Božie pre každý vek môže prísť len vo veku k tomu určenom a v dobe preto určenej. Všimnite si dejiny Izraela. Zjavenie Božie k Mojžišovi prišlo len v určitom konkrétnom čase v dejinách a ten čas sa stal ešte konkrétnejší, keď ľudia volali k Bohu. Ježiš sám prišiel v plnosti času. On, ktorý je úplným zjavením božstva. I v tomto veku, laodicejskom, príde zjavenie Božie vo svojom určenom čase. Nepríde ani predčasne, ani na seba nenechá čakať. Myslite na to a dajte dobrý pozor, lebo dnes sme v čase konca. Pozdrav. Zjavenie 1:4-6. Ján, siedmým zborom, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, a od siedmých duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a sila na veky vekov. Amen. Slovom Ázia je tu myslená Malá Ázia. Je to malý kus zeme, veľký približne ako Indiana. Sedem zborov, ktoré sa tam nachádzali, bolo zvlášť vybraných zo všetkých ostatných zborov pre svoje charakteristické znaky, ktoré sa budú nachádzať v nasledujúcich vekoch tých ďalších storočí. Sedem duchov pred trónom je duch, ktorý bol v každom z tých siedmých poslov a dával im ich službu pre vek, v ktorom každý žil. Všetky tieto výrazy, ten, ktorý je, a ten, ktorý bol, a ten, ktorý má prísť, a svedok verný, ten prvorodený z mŕtvych, knieža kráľov zeme, alfa a omega, všemohúci, sú tituly a popisy jednej a tej istej osoby, ktorou je Pán Ježiš Kristus, ktorý nás obmýl od našich hriechov vo svojej vlastnej krvi. Duch Boží v Jánovi to vyjadruje takto po poriadku, aby oznámil najvyššiu autoritu božstvo Ježiša Krista a aby zjavil toto božstvo ako jedného Boha. Ľudia sú dnes na veľkom omyle, pretože si myslia, že sú traja bohovia namiesto jedného. Toto zjavenie, tak ako ho dal Jánovi sám Ježiš, tú chybu opravuje. Nie sú to traja bohovia, ale jeden Boh s tromi úradmi. Je to jeden Boh s tromi titulmi, Otec, Syn a Duch Svätý. Toto je to mocné zjavenie, ktoré mala prvotná cirkev a ono musí byť prinavrátené v týchto posledných dňoch spolu so správnou formulou vodného krstu. Moderní teológovia so mnou nebudú súhlasiť, lebo tu je to, čo bolo napísané v jednom veľkom kresťanskom časopise. To učenie o Trojici je v samotnej podstate a v jadre Starého zákona. Rovnakým spôsobom do najmenšej podrobnosti je v podstate a v jadre Nového zákona. Nový zákon je práve tak, ako Starý zákon proti myšlienke, že je viac bohov ako jeden. A jednako Nový zákon takisto jasne učí, že Otec je Boh a Syn je Boh a Duch Svätý je Boh a že títo traja nie sú tri aspekty jednej a tej istej osoby, ale tri osoby, ktoré k sebe stoja v skutočnom osobnom vzťahu. Tam máme to veľké učenie o troch osobách, ale o jednom Bohu. Oni ďalej tvrdia, Boh je, podľa Biblie, nielen jedna osoba, ale sú to tri osoby v jednom Bohu. To je to veľké tajomstvo Trojice. To určite je. Ako môžu byť tri osoby v jednom Bohu? O tom nielen, že neexistuje žiadne miesto v Biblii, ale to tiež zjavne ukazuje na nedostatok inteligentného myslenia. Tri rozdielne osoby, akokoľvek vo svojej podstate totožné, tvoria troch bohov, alebo potom reč úplne stratila svoj význam. Vypočujte si prosím tieto slova ešte raz. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, ktorý je a ktorý bol a ktorý má prísť, ten všemohúci. Toto je božstvo. Toto nie je jednoducho len nejaký prorok alebo človek. Toto je Boh. A to nie je zjavenie troch bohov, ale jedného Boha, toho všemohúceho. Na počiatku cirkvi ľudia neverili v troch bohov. Takú vieru medzi apoštolmi nenájdete. Táto teória povstala až po apoštolskom veku a na Nicejskom koncile bola zverejnená a stala sa hlavným učením. Toto učenie o božstve spôsobilo v Niceji rozdelenie na dva smery. Z tohoto rozdelenia vyšli dva extrémy. Jeden v podstate vyústil do mnohobožstva tým, že verili v troch bohov, a ten druhý vyústil do jednotárstva. Samozrejme, trvalo nejaký čas, kým sa to stalo, ale prišlo k tomu a máme to až dodnes. Avšak zjavenie, ktoré Ján prijal skrze ducha pre cirkev, bolo: ja som Pán Ježiš Kristus a ja som to všetko. Niet žiadného iného Boha. On sám položil na toto zjavenie svoju pečať. Zvážte toto. Kto bol Ježišov otec? Matúš 1.18 hovorí: a nájdená bola tehotná z Ducha Svätého. Ale Ježiš sám hovoril, že Boh je jeho otcom. Boh Otec a Boh Duch Svätý, ako často vyjadrujeme tieto slova, robia Otca a Ducha jedným. Skutočne to tak je, lebo inak by mal Ježiš dvoch otcov. Ale všimnite si, že Ježiš povedal, že on a jeho otec sú jeden, nie dvaja. To robí jedného Boha. Keďže toto je historicky a biblicky pravdivé, ľudia sa divia, odkiaľ sa tí traja berú. Stalo sa to základným učením na koncile v Niceji v roku 325 po Kristovi. Táto trojica, absolútne nebiblické slovo, sa zakladala na mnohých rímskych bohoch. Rímania mali mnoho bohov, ku ktorým sa modlili. Modlili sa tiež ku svojim predkom ako prostredníkom. Stačil iba krok k tomu, aby boli starým bohom dané nové mená, a tak máme svätých, aby to vyzeralo viac biblicky. Miesto Jupitera, Venuše, Marsu a tak ďalej vzali Pavla, Petra, Fatimu, Krištofa a tak ďalej. S jedným bohom nemohli vykonávať svoje pohanské náboženstvo, preto ho rozdelili na troch a zo svätých urobili prímluvcov, ako predtým urobili prímluvcov zo svojich predkov. Odvtedy si ľudia nedokázali uvedomiť, že je len jeden boh v troch úradoch alebo prejavoch. Oni vedia, že podľa písma je jeden boh, ale skúšajú to s fantastickou teóriou, že boh je ako strapec hrozná, tri osoby, ktoré sa o božstvo rovnomerne delia. Ale zjavenie tu celkom jasne hovorí, že Ježiš je ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý má prísť. On je alfa a omega, čo znamená, že je A až Z, alebo všetko z toho. On je všetko, ten všemohúci. On je rúža sáronská, lalia v údolí, jasná hviezda ranná, ten pravý vinný kmeň, Otec, Syn a Duch Svätý. On je Boh, všemohúci Boh, jeden Boh. V 1. Timoteovi 3.16 sa hovorí: a vyznanie veľké je tajomstvo pobožnosti. Boh zjavený v tele, ospravedlnený v duchu, zjavený anielom, kázaný pohanom, uverenému na svete, hore vzatý v sláve. To je to, čo hovorí Biblia. Nestojí tu nič o nejakej prvej, druhej alebo tretej osobe. Je povedané: Boh zjavený v tele. Jeden Boh. Tento jeden Boh bol zjavený v tele. A tým to má byť vybavené. Boh prišiel v ľudskej podobe. To z neho neurobilo ďalšieho Boha. On bol Boh, ten istý Boh. Bolo to zjavenie vtedy a je to zjavenie i teraz. Jeden Boh. Pozrime sa do Biblie, aby sme videli, čo on bol na počiatku podľa zjavenia, ktoré dalo sebe. Veľký Jehova sa ukázal Izraelu v ohnivom stĺpe. Ako aniel zmluvy býval v tom ohnivom stĺpe a denne viedol Izrael. V chráme ohlasoval svoj príchod veľkým oblakom. Potom sa jedného dňa jasne ukázal v tele narodenom z panny, ktoré bolo pre neho pripravené. Boh, ktorý býval nad stanmi Izraela, si teraz vzal sám na seba stánok tela a býval ako človek medzi ľuďmi. Ale on bol tým istým Bohom. Biblia učí, že Boh bol v Kristovi. Telo bol Ježiš. V ňom prebývala celá plnosť božstva telesne. Nič jasnejšie nad to nemôže byť. Tajomstvo, áno. Ale skutočná pravda, to nemôže byť jasnejšie. Tak ako on nebol tromi osobami vtedy, potom nimi nemôže byť ani dnes. Jeden Boh. A ten istý Boh sa stal telom. Ježiš povedal: vyšiel som od Boha a idem k Bohu. Jan 16:27-28. Presne to sa stalo. Zmizol zo zeme cez svoju smrť, pohreb, vzkriesenie a na nebo vstúpenie. Potom ho stretol Pavol na ceste do Damašku. A on hovoril k Pavlovi a povedal: Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? Pavol povedal: kto si, Pane? A Pán povedal: ja som Ježiš. On bol ohnivým stĺpom, oslepujúcim svetlom. Navrátil sa presne tak, ako to povedal. Naspäť do tej istej formy, v ktorej bol predtým, ako na seba vzal ten stánok tela. Presne tak to videl Ján. Ján 1.18. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil. Všimnite si, čo hovorí Ján, že kde je Ježiš? On je v lone otcovom. Lukáš 2.11. Lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. Narodil sa ako Kristus a 8. dňa, kedy bol obrezaný, bol pomenovaný Ježiš, ako im to povedal anjel. Ja som sa narodil ako Branham a keď som sa narodil, dali mi meno William. On bol Kristus, ale medzi ľuďmi mu bolo dané meno. Ten vonkajší stánok, ktorý ľudia mohli vidieť, bol nazvaný Ježiš. On bol Pán slávy, ten všemohúci, zjavený v tele. On je Boh Otec, Syn a Duch Svätý. On je to všetko. Otec, Syn a Duch Svätý sú len tituly. To nie sú mená. Preto krstíme na meno Pána Ježiša Krista, pretože to je meno a nie titul. Je to meno týchto titulov. Práve tak, ako dávate meno vášmu novonarodenému synovi. Dieťa, to je to, čo to je. Syn je titul a potom mu dáte meno John Henry Brown. Nekrstíte len na meno Ježiš. Na svete sú tisíce Ježišov a boli tiež predtým, ako sa Ježiš náš Spasiteľ narodil. Ale je len jeden z nich, ktorý sa narodil ako Kristus. Pán Ježiš Kristus. Ľudia hovoria o Ježišovi, že je večný Boží syn. Nie je to rozpor? Kto kedy počul, že syn je večný? Synovia majú začiatok, ale to, čo je večné, nemalo nikdy začiatok. On je večný Boh, Jehova prejavený v tele. V Evanjeliu svätého Jána je povedané, na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. On bol ten pravý a verný svedok otcovho večného života. On bol prorok a mohol povedať to, čo mu otec prikázal, aby povedal. On povedal, môj otec je vo mne. To povedal Ježiš, ten stánok. Môj otec je vo mne. Boh má mnoho titulov. Naša spravodlivosť a náš pokoj a všade prítomný a otec a syn, duch svätý, ale má len jedno ľudské meno a to meno je Ježiš. Nech vás to nepletie, že má tri úrady, alebo že sa prejavuje trojakým spôsobom. Na zemi bol prorokom, na nebi je kňazom a keď sa vráti na zem, bude kráľom kráľov. Ten, ktorý bol, to je Ježiš, prorok. Ten, ktorý je, to je on, veľkňaz, ktorý sa prihovára za nás. Ten, ktorý súciti s našimi slabosťami. Ktorý má prísť, to je prichádzajúci kráľ. Na zemi bol slovo, prorok. Mojžiš o ňom povedal, proroka vám vzbudí Pán, váš Boh, z vašich bratov ako mňa. A stane sa, že každá duša, ktorá by nepočúvala toho proroka, bude vyťatá z ľudu. Všimnite si tieto skutočnosti o Ježišovi. Na zemi bol prorokom, baránkom a synom. To ale z neho nerobí troch. Boli to iba prejavy a úrady jednej osoby, Ježiša. Je jedno obľúbené miesto v písme, o ktorom si trojičari myslia, že dokazuje ich stanovisko, že v božstve je viac ako jedna osoba. Je to zjavenie 5, 6 až 8. A videl som a hľa prostred trónu a tých štyroch živých bytostí a prostred starcov stal baránok ako zabitý, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, ktoré sú 7 duchovia Boží poslaní na celú zem. A prišiel a vzal knihu z pravice toho, ktorý to sedel na tróne a keď vzal knihu, 4 živé bytosti a 24 starci padli pred baránkom, majúc každý harfu a zlatú čašu plnú kadiva, čo sú modlitby svätých. Skutočne, keby tieto verše stáli samostatne, zdalo by sa, že dokazujú ich tvrdenie. Dajte pozor, povedal som, keby tieto verše stáli samostatne. Čítajte však zjavenie 4, 2 až 3 a 9 až 11. A hneď som bol v duchu, a hľa, trón stál na nebi, a na tróne jeden sediaci. A ten, ktorý to sedel na tróne, bol na pohľad podobný kameňu jaspisu a sardisu, a dúha bola vôkol trónu, na pohľad podobná smaragdu. A keď dajú živé bytosti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku, padnú 24 starci pred sediacim na tróne a budú sa klaňať živému na veky vekov a hodia svoje koruny pred trónom hovoriac, hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a pre Tvoju vôľu sú a boli stvorené. Dobre si všimnite, že v druhom verši je napísané jeden, nie dvaja alebo traja, ale jeden sedel na tróne. V treťom verši je napísané ten, nie tý, ktorý tu sedel. Podobný bol na pohľad kameňu jaspisu. V deviatom verši je napísané, že tie bytosti dali česť tomu, nie tým, živému na veky vekov. V desiatom verši je napísané, že tí starci padli pred ním, nie pred nimi. V jedenástom verši sa hovorí, že oni kričali, hoden si, Pane, nie páni. V 11. verši je takisto napísané, že ten, ktorý sedel na tróne, bol stvoriteľ, ktorým je Ježiš, Jan 1.3, ktorým je Jehova, duch, Boh starého zákona, Genesis 1.1. Ale nezastavme sa tam. Čítajme teraz Zjavenie 3.21. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som ja zvíťazil a sedím so svojim otcom na jeho tróne. Tiež prečítajme list Židom 12.2. Hľadiac tána veľvodcu, autora a dokonávateľa našej viery, Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž, opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Všimnite si, že podľa samého Ježiša, ktorý napísal Zjavenie, on sedí s otcom. Duch Pavlovi, ktorý je duch Kristov, lebo to je ten duch proroctva, skrze ktorého prichádza slovo, hovorí, že on sa posadil po pravici Božej. Ale keď sa Ján pozrel, na tróne videl len jedného. Až v Zjavení 5, 6 až 8, ktoré ide za Zjavením 4, 2 až 3 v časovom poradí, vidíme baránka, ktorý berie knihu z ruky toho, ktorý sedí na tróne, ako je uvedené v Zjavení 4, 2 až 3 a 9, 10. Čo to je? To je tajomstvo jedného Boha. On, Ježiš, vyšiel z Boha, zjavil sa v tele, zomrel a opäť vstal a navrátil sa do lona svojho otca. Ako povedal Ján, ten jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám ho vysvetlil. Ján 1.18. Teraz bol čas, aby sa Boh, Mesiáš, vrátil, aby si uplatnil nárok na svoju nevestu a potom sa predstavil, dal sa poznať izraelskému národu. Tak znovu vidíme, že Boh vystupuje, aby na seba zobral telesné príbuzenstvo s človekom ako syn Dávidov a král kráľov a pán pánov a ženich nevesty s pohanou. Nie sú to dvaja bohovia, ale jednoducho jeden Boh, ktorý prejavuje svoje mocné trojnásobné úrady a tituly. Ľudia vedeli, že on bol prorok. Poznali znamenie Mesiáša, ktoré mohlo prísť len cez proroka. Ján 1.45 až 52. A Filip bol z Betsaidy, z mesta Andrejovho a Petrovho. A Filip našiel Natanaela a povedal mu: našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. A Natanael mu povedal: či z Nazareta môže byť niečo dobrého? Filip mu povedal: poď a víc. Potom videl Ježiš Natanaela ísť k sebe a povedal o ňom: hľa, opravdivý Izraelita, v ktorom nie je to lesti. Natanael mu povedal: odkiaľ ma znáš? Ježiš odpovedal a riekol mu: prv ako ťa zavolal Filip, keď si bol pod tým fíkom, videl som ťa. Natanael odpovedal a riekol mu: rábi, ty si ten syn Boží, ty si ten král Izraelov. A Ježiš odpovedal a riekol mu: pretože som ti povedal, videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci, ako to uvidíš. A ďalej mu povedal: amen, amen vám hovorím, že odteraz uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na syna človeka. Schopnosť rozpoznávať myšlienky v ľudských srdciach dala vyvoleným Božím porozumieť, že je tu Mesiáš, pomazané slovo Božie. Židom 4.12. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Keď žena pri studni počula, že rozpoznal myšlienky jej srdca, uznala ho za proroka, hovorila, že Mesiáša budú poznať podľa tejto veľkej schopnosti. Ján 4.7 až 26. Vtedy prišla žena zo Samárie nabrať vody a Ježiš jej povedal: daj sa mi napiť, lebo jeho učeníci boli odišli do mesta, aby nakúpili potravy. Vtedy mu povedala žena, tá Samaritánka: ako je to, že ty, súzžid, žiadaš odo mňa piť od ženy Samaritánky? Lebo Židia neobcujú so Samaritánmi. Ježiš odpovedala a riekol jej: keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si bola jeho prosila a bol by ti dal živej vody. Žena mu povedala: páne, veď nemáš ani vedra nabrať vody a studňa je hlboká, odkiaľ máš tedy tú živú vodu? Či si ty jazda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil, jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš odpovedal a riekol jej: každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života. A žena mu povedala: páne, daj mi tej vody, aby som nežíznila ani nechodila sem naberať. Na to jej povedal Ježiš: iď, zavolaj svojho muža a prídi sem. Žena odpovedala a riekla mu: nemám muža. Ježiš je povedal: dobre si povedala, že vraj nemá muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Vtedy mu riekla žena: Pane, vidím, že si ty prorok. Naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba modliť. Ježiš je povedal: Ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť otcovi. Vy sa modlíte a neviete čomu. My sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov. Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť otcovi v duchu a v pravde, lebo aj otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. A žena mu povedala: Viem, že príde Mesiáš, ktorý sa zovie Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. Ježiš je povedal: Ja som to, ktorý hovorím s tebou. V Zjavení 15.3 je povedané: A spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho, a pieseň Baránkovú a hovorili: Veľké a prepodivné sú tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože, spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, ó kráľu svätých. Vidíte to? Baránok, ten veľkňaz, ktorý drží svoju krv ako zmierenie na oltári milosti za naše hriechy, je sám Pán, Boh všemohúci. To je teraz jeho funkcia. To je to, čo robí teraz, prednáša svoju krv za naše hriechy. Ale jedného dňa sa baránok stane levom z pokolenia Júdovho, vystúpi v moci a sláve, vezme svoju autoritu, aby panoval ako kráľ. On je ten prichádzajúci kráľ tejto zeme. Samozrejme, to neznamená, že teraz nie je kráľom, lebo on je našim kráľom, kráľom svätých. Už teraz máme duchovné kráľovstvo. Ono nie je z tohoto svetového systému, tak ako my nie sme z tohoto sveta. Preto sa správame inak ako tento svet. Naše občianstvo je v nebi. Odrážame ducha toho sveta, z ktorého sme boli znovu zrodení, kde Ježiš je kráľom. Preto naše ženy nenosia mužský odev, nestriehajú si vlasy, nepoužívajú žiadne tie kozmetické prostriedky a podobné veci, ktoré tento svet tak veľmi miluje. Preto naši muži nepijú a nefajčia a skoncovali s hriechom. Naše pánstvo je pánstvom nad hriechom a je účinné skrze moc, ktorá je v duchu Kristovom, ktorý prebýva v nás. Všetky kráľovstva na zemi padnú, ale naše zostane. Teraz sme hovorili o úradoch a prejavoch toho jedného pravého Boha a hľadeli sme na jeho slávu cez tieto štúdia písma. Ale jeho nemožno poznať intelektuálne. Možno ho poznať duchovne, skrze duchovné zjavenie. Tento istý, ktorý bol podľa tela známy ako Ježiš, sa vrátil naspäť do ohnivého stĺpu. Ale zasľúbil, že príde znovu a bude prebývať uprostred svojho ľudu skrze ducha. A v deň letníc ten ohnivý stĺp zostúpil a rozdelil sa na ohnivé jazyky a sadol na každého jedného z nich. Čo Boh činil? Rozdelil sa do cirkvi, dávajúc všetkým týmto mužom a ženám časť seba samého. Rozdelil sa medzi svoju cirkev tak, ako to povedal. Ján 14, 16 až 23. A ja požiadam Otca a dám vám iného tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami. Prídem k vám. Ešte krátku chvíľu a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a vy žiť budete. Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje. A ten, kto mňa miluje, bude milovaný od môjho Otca i ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Na tomu povedal Judas, nie ten Iškariotský. Páne, čo sa stalo, že máš nám zjaviť seba a nie svetu? Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Povedal, že bude prosiť otca, ktorý pošle iného tešiteľa, ktorý už bol s nimi, učeníkmi, ale nie v nich. To bol Kristus. Potom hovorí vo verši 23 o sebe a o otcovi. Hovorí, my prídeme. To je ono. Duch príde. Ten istý duch Boží, ktorý sa prejavil ako otec a ako syn, sa ešte prejaví v tých mnohých. Jeden Boh, ktorý je duchom. Preto nikto nemôže prísť a povedať, že tým svätým mužom je pápež, alebo že tým svätým mužom je biskup alebo kňaz. Tým svätým mužom je Kristus, duch svätý v nás. Ako sa hierarchia odvažuje tvrdiť, že laici nemajú čo povedať? Každý má čo povedať. Každý má nejakú úlohu, každý má nejakú službu. Duch svätý prišiel na letnice a rozdelil sa na každého jedného, aby sa mohlo vyplniť, o čom Kristus povedal: V ten deň vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Ján 14:20. Ten veľký ja som, všemohúci Boh, prišiel ako duch, aby naplnil svoju pravú cirkev. On má právo pôsobiť kdekoľvek chce a na kom on chce. Nerobíme medzi sebou žiadnych svätých mužov, ale celé práve zhromaždenie Pánovo je sväté, pretože je tam prítomný Duch Svätý. To je On, Duch Svätý, ktorý je svätý, nie samo zhromaždenie. To je to zjavenie. Ježiš Kristus je Boh. Jehova starého zákona je Ježiš nového. Bez ohľadu na to, ako veľmi by ste sa snažili, nemôžete dokázať, že sú traja bohovia. Ale tiež je potrebné zjavenie Duchom Svätým, aby ste porozumeli pravdu, že On je jeden. Je potrebné zjavenie, aby ste videli, že Jehova starého zákona je Ježiš nového. Satan sa vkradol do cirkvi a oslepil ľudí voči tejto pravde. A keď boli voči tomu oslepení, netrvalo dlho a rímska cirkev prestala krstiť na meno Pána Ježiša Krista. Pripúšťam, že je potrebné skutočné zjavenie od Ducha Svätého, aby človek uvidel pravdu o božstve v tých dňoch, keď sa nachádzame v strede tak veľkého prekrútenia písma. Ale víťaziaca, premáhajúca cirkev je vybudovaná na zjavení. Preto môžeme očakávať, že nám Boh svoju pravdu zjaví. Avšak čo sa týka vodného krstu, nepotrebujete v podstate žiadne zjavenie. Je rovno tam a hľadí vám priamo do tváre. Bolo by možné, aby boli apoštoli, hoci len na jednu minútu odvedení od priamého rozkazu Pánovho krstiť na meno Otca, Syna, Ducha Svätého a boli by tak nájdení v úmyselnej neposlušnosti? Oni vedeli, aké to bolo meno a nie je jediné miesto v písme, kde by krstili inak ako na meno Pána Ježiša Krista. Zdravý ľudský rozum vám povie, že kniha skutkov je cirkev v akcii a ak oni takto krstili, potom je to návod, ako sa má krstiť. No ak si myslíte, že je to prísne, čo si potom myslíte o tomto? Každý, kto nebol pokrstený na meno Pána Ježiša, musel byť pokrstený znovu. Skutky 19.1 až 6. A stalo sa v tom, čo bol Apolo v Korinte, že Pavel pochodil horné kraje a prišiel do Efezu a najdúc tam niektorých učeníkov, povedali im, či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? A oni mu povedali, ba ani sme nepočuli, či je Svätý Duch. A on im povedal, a na čo ste tedy pokrstení? A oni povedali, na krst Jánov. A Pavel povedal, Ján krstil krstom pokáňa a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to jest Krista Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno Pána Ježiša. A keď potom zložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali. To je ono. Títo dobrí ľudia v Efeze počuli o prichádzajúcom Mesiášovi. Ján ho kázal. Boli pokrstení na pokáňa z hriechov, očakávali, že veriť v Ježiša leží pred nimi. Ale teraz bol čas pozrieť sa späť na Ježiša a dať sa pokrstiť na odpustenie hriechov. Bol čas, aby prijali Ducha Svätého. A keď boli pokrstení na meno Pána Ježiša Krista, skladal na nich Pavol ruky a Duch Svätý na nich zostúpil. O, tí drahí ľudia v Efeze boli milí ľudia a ak niekto mal to právo cítiť sa bezpečne, boli to oni. Všimnite si, ako ďaleko prišli. Išli celou cestou, aby prijali budúceho Mesiáša. Boli na neho pripravení. Ale nevidíte, že i napriek tomu ho minuli. On prišiel a odišiel. Potrebovali byť pokrstení na meno Pána Ježiša Krista. Potrebovali byť naplnení Duchom Svätým. Ak ste pokrstení na meno Pána Ježiša Krista, Boh vás naplní svojim duchom. To je slovo. Skutky 19.6, čo sme čítali, boli vyplnením skutkom 2.38. Čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť každý jeden z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie vašich hriechov a príjmete dar Ducha Svätého. Pozrite, Pavol povedal skrze Ducha Svätého presne to isté, čo povedal Peter skrze Ducha Svätého. A to, čo bolo povedané, nemôže byť zmenené. Musí to byť to isté, od letníc, až kým nebude pokrstený ten posledný vyvolený. Galaťanom 1.8. Ale aj keby sme vám my, alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty. No niektorí z vás jednotárov krstia nesprávne. Vy krstíte na znovuzrodenie, ako keby vás to ponorenie do vody spasilo. Znovuzrodenie neprichádza skrze vodu, to je dielo ducha. Muž, ktorý dal z Ducha Svätého rozkaz, čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť každý jeden z vás na meno Pána Ježiša, nepovedal, že voda vykonala znovuzrodenie. Povedal, že to je len dôkaz dobrého svedomia voči Bohu, to je všetko. 1. Petra 3.21. Ktorý aj nás, protiobraz zachránených v korábe, zachraňuje teraz ako krst, čo nie je zloženie špiny tela, ale dobrého svedomia pýtanie sa po Bohu vzkriesením Ježiša Krista. Ja tomu verím. Ak má niekto nesprávnu predstavu, že by historicky mohlo byť dokázané, že sa krst vykonával inak ako na meno Ježiša Krista, tomu radím, aby si prečítal dejiny a vyhľadal si to sám. Nižšie uvedený prípad je pravdivá správa o vodnom krste v Ríme v roku 100 po Kristovi, ktorá bola uverejnená v časopise Time zo dňa 5.12.1955. Diakon zodvihol ruku a Publius Decius vstúpil cez dvere ku krstiteľnici. Až po pás stál Markus Vaska, obchodník s drevom vo vode. Usmieval sa, keď sa Publius brodil vodou a postavil sa vedľa neho. Veríš? Opýtal sa. Verím, odpovedal Publius. Verím, že moje spasenie pochádza od Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný pod Ponským Pilátom. S tým som zomrel, aby som s ním mohol mať večný život. Potom pocítil silnú ruku, ktorá ho podopierala pri tom, ako sa nechal zakloniť do bazénu a počul vo svojom uchu Markusov hlas. Krstím ťa na meno Pána Ježiša, zatiaľ čo sa nad ním studená voda zavrela. Až do doby, keď sa táto pravda stratila a nenavrátila sa až v tomto poslednom veku, to jest od Nicei až do rozhrania tohoto storočia, krstili na meno Pána Ježiša Krista. Ale ona sa navrátila. Satan nemôže zadržať zjavenie, keď ho duch chce dať. Áno, keby boli traja bohovia, potom by ste plným právom mohli krstiť v Otca a v Syna a v Ducha Svätého. Ale zjavenie, ktoré bolo dané Jánovi, bolo, že je jeden Boh a jeho meno je Pán Ježiš Kristus. A krstíte len v jedného, jediného Boha. Preto Peter na letnice krstil tak, ako krstil. Musel byť verný zjaveniu, ktoré bolo, nech tedy vie celý dom Izraelov, že i Pánom, i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. To je on, Pán Ježiš Kristus. Ak je Ježiš oboje, Pán a Kristus, potom on, Ježiš, je a nemôže byť nič iné ako Otec, Syn a Duch Svätý v jednej osobe, zjavenej v tele. Nie je to Boh v troch osobách, Svätá Trojica, ale jeden Boh, jedna osoba s tromi hlavnými titulmi, s tromi úradmi, ktoré manifestujú tieto tituly. Vypočujte si to ešte raz. Tento Ježiš je oboje, Pán a Kristus. Pán, Otec a Kristus, Duch Svätý, sú Ježiš, lebo on, Ježiš, je oboje, Pán a Kristus. Ak nám toto neukáže zjavenie božstva, tak potom to neurobi nič iné. Pán nie je nikto iný. Kristus nie je nikto iný. Tento Ježiš je Pán Ježiš Kristus, jeden Boh. Filip jedného dňa povedal Ježišovi, Páne, ukáž nám Otca a bude nám dosť. Ježiš mu povedal, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma. Kto videl mňa, videl Otca. A ako ty hovoríš, ukáž nám Otca? Ja a môj Otec sme jedno. Raz som to citoval a jedna pani povedala, moment, pán Branham, vy a vaša žena ste tiež jedno. Povedal som, nie tým spôsobom. Ona povedala, prepašte, nerozumiem. Tak som jej povedal, vidíte mňa? Povedala, áno. Povedal som, vidíte moju ženu? Povedala, nie. Povedal som, potom táto jednota je iná, lebo on povedal, kto vidí mňa, vidí Otca. Prorok povedal, že bude svetlo v čase večera. V jednej piesni je napísané, bude svetlo v čase večera, cestu do slávy istotne nájdete. Na cestu do vody je svetlo dnes, pochovaný v drahocennom mene Ježiš. Mladí a starí, čiňte pokánie zo svojich hriechov, Duch Svätý do vás istotne vojde. Večerné svetlo prišlo, to je skutočnosť, že Boh a Kristus sú jedno. Prednedávnom som hovoril s jedným židovským rabínom. Povedal mi, vy poháňa nemôžete rozsekať Boha na tri kusy a dať ho nejakému židovi. My si také niečo nedáme nahovoriť. Povedal som mu, o to predsa ide, rabi, my nerozsekávame Boha na tri kusy. Veríš prorokom, či nie? On povedal, samozrejme. Veríš Izajašovi 9.6? Áno. O kom tam prorok hovoril? O Mesiášovi. Povedal som, v akom vzťahu bude Mesiáš s Bohom? Povedal, on bude Boh. Povedal som, to je správne. Amen. Nemôžete Boha rozdeliť na tri osoby alebo na tri diely. Židovi nemôžete povedať, že je Otec, Syn a Duch Svätý. Hneď by vám povedal, odkiaľ prišla táto myšlienka. Židia vedia, že toto vyznanie bolo ustanovené na koncile v Niceji. Nie je divu, že nami opovrhujú ako pohanmi. Hovoríme o Bohu, ktorý sa nemení. Židia to tiež veria, ale cirkev svojho nemenného Boha premenila z jedného na troch. Ale svetlo sa navracia v čase večera. Aké zvláštne, že táto pravda prišla v dobe, kedy sa Židia navracajú do Palestíny. Boh a Kristus sú jedno. Tento Ježiš je zároveň Pánom i Kristom. Ján mal zjavenie a tým zjavením bol Ježiš a on sa nám tu v písme sám predstavil. Ja som ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý má prísť, ten všemohúci. Amen. Ak nemáte zjavenie, hľadajte a proste o to Boha. To je jediný spôsob, ako ho kedy dostanete. Zjavenie musí prísť od Boha. Ono nikdy neprichádza prirodzenou ľudskou schopnosťou, ale duchovným obdarovaním. Môžete sa naučiť písmo aj naspameť a hoci je to obdivuhodné, týmto nedosiahnete. Musí to byť zjavenie od Boha. Písmo hovorí, že nikto nemôže povedať, že Ježiš je Kristus jedine skrze Ducha Svätého. musíte prijať Ducha Svätého a potom, jedine potom, vám môže Duch dať zjavenie, že Ježiš je Kristus, Boh, ten pomazaný. Žiaden človek nepozná veci Božie, jedine Duch Boží a ten, komu ich Duch Boží zjaví. Potrebujeme prosiť Boha o zjavenie viac ako o čokoľvek iné na svete. Prijali sme Bibliu, prijali sme jej veľké pravdy, ale napriek tomu pre väčšinu ľudí ešte stále nie je skutočná, pretože tam nie je zjavenie skrze ducha. Slovo nebolo oživené. V 2. Korintianom 5.21 Biblia hovorí, že sme sa stali spravodlivosťou Božou skrze naše zjednotenie sa s Ježišom Kristom. Porozumeli sme tomu? Tam je povedané, že sme skutočnou spravodlivosťou samého Boha skrze to, že sme v Kristovi. To znamená, že On, Ježiš, sa za nás stal hriechom. Nie je povedané, že sa stal hriešným, ale že sa za nás stal hriechom, aby sme sa skrze zjednotenie s ním stali spravodlivosťou Božou. Ak uznáme túto skutočnosť, a to musíme, že sa za nás stal doslova hriechom tým, že zaujal naše miesto, potom tiež musíme uznať skutočnosť, že my sme sa stali skrze naše zjednotenie sa s ním skutočnou spravodlivosťou Božou. Odmietnúť jedno znamená odmietnúť druhé. Prijať jedno znamená prijať to druhé. Vieme, že to hovorí Biblia. To sa nedá poprieť. Ale chýba o tom zjavenie. Pre väčšinu Božích detí to nie je skutočné. Je to jednoducho len dobrý verš v Biblii. Ale my potrebujeme, aby nám to bolo oživené. Na to bude potrebné zjavenie. Dovolte, aby som tu spomenul niečo, čo vás ohromí a zároveň vám to pomôže. Sotva je taký študent písma, ktorý by neveril, že nový zákon bol napísaný pôvodne v gréčtine. Všetci naši veľkí znalci písma povedali, že Boh dal svetu tri veľké národy s tromi veľkými príspevkami pre evanjelium. Dal nám Grékov, ktorí nám dali univerzálnu reč. Dal nám Židov, ktorí nám dali práve náboženstvo a práve poznanie Boha skrze Spasiteľa. Dal nám Rimanov, ktorí nám dali zjednotenú ríšu so zákonom a systémom ciest. Tak máme práve náboženstvo, jazyk, aby ho bolo možné vyjadriť mnohým ľuďom, a vládu a cesty, aby mohlo byť prakticky rozšírené. Z historického pohľadu to vyzerá úplne správne. A naši učenci gréčtiny dnes hovoria, že gréčtina z biblickej doby je tak perfektná a presná, že ak je študent gréčtiny vycibrený a presný gramatik, bude v pravde presne vedieť, čo slovo nového zákona učí. Ale nie je to len teória. Je to pravda? Nie je to tak, že každý uznaný grécky učenec z nejakej denominácie diskutuje s učencom z nejakej inej denominácie a že sa ich argumenty opierajú o totožné grécke slova a totožné pravidlá gramatiky? Isté, že je to tak. Dokonca i vo veku Pergamu, práve pred koncilom v Niceji v roku 325 po Kristovi, boli dvaja veľkí učenci, Arius a Athanasius, ktorí sa dostali do doktrinálneho konfliktu ohľadom jedného gréckeho slova. Tak intenzívne a tak široko ďaleko sa táto debata rozšírila, že historici povedali, že svet sa rozdelil kvôli jednej dvojhláske. Zneniu dvoch samohlások v jednej slabike. No ak je gréčtina taká dokonalá a tak Bohom určená, prečo tam bola taká hádka? Boh určite nemal v úmysle, aby sme všetci vedeli grécky. Aj dnes ešte existujú dohady o gréčtine. Vezmite napríklad knihu doktora McRossana Ochrnutá Kristova cirkev pod Rentgenom. Uvádza v nej rôzne výroky od mnohých uznávaných gréckych gramatikárov a k svojmu vlastnému uspokojeniu dokazuje, že tie nemenné pravidlá gréckej gramatiky nezvratne dokazujú, že Biblia učí, že človek je pokrstený Duchom Svätým po znovuzrodení. Ďalej znova hovorí, že ženy môžu zaujať miesto za kazateľňou, lebo slovo prorokovať znamená kázať. Ale presvedčil iných znalcov gréčtiny, ktorí sú práve tak schopní ako on? Nie. Všetko, čo musíte robiť, je čítať to, čo hovoria ostatní učenci, ktorí zastávajú opačný názor, a vypočuť ich učené citáty. Nielenže to, čo som práve povedal, je pravda, ale poďme ešte o krok ďalej. Dnes máme niekoľko učencov, ktorí tvrdia, že pôvodné rukopisy boli napísané aramejsky, čo bol jazyk Ježiša a ľudí v jeho dobe. Oni tvrdia, že ľudia nehovorili a nepísali grécky, ako sa to všeobecne predpokladá. A skutočnosťou je, že naši historici sa v tom rozchádzajú. Napríklad doktor Schoenfield, veľmi vynikajúci učenec, k svojmu uspokojeniu svojimi výskumami dokázal, že nový zákon bol napísaný gréckym dialektom, ktorým vtedy hovorili. Svoje presvedčenie podporuje pozoruhodnými argumentami, ktoré sa opierajú o rôzne dokumenty, ktoré má k dispozícii. Ale na druhej strane iný uznávaný učenec, doktor Lamza, je presvedčený, že nový zákon bol pôvodne napísaný v aramejčine a jeho tvrdenie podopiera aj samotný vynikajúci historik Toynbee, ktorý tvrdí, že aramejčina, nie gréčtina, bola rečou tých ľudí. Tak je možné, že nový zákon bol najprv napísaný v aramejčine. Nech je to akokoľvek, skôr ako sa tým začneme príliš nepokojovať, prečítajme si oboje, preklad kráľa Jakuba a ten od doktora Lamzu. K nášmu uspokojeniu v oboch nachádzame slova, ktoré sú prekvapivo podobné, takže tu vlastne nie je žiadny rozdiel v obsahu alebo v učení. Môžeme pritom dospieť k rozhodnutiu, že Boh dovolil, aby sa nám dostali tieto novonájdené rukopisy a nové vydania už známych písem a aby dokázali autentickosť toho, čo sme už mali. A tak nachádzame, že hoci prekladatelia majú medzi sebou spory, písma nie. Tak môžete vidieť, že výklad nie je možné zakladať na vynikajúce znalosti jazyka, v ktorom bola Biblia napísaná. Ak to stále ešte nemôžete vidieť, pretože je vaša myseľ zahalená tradíciou, je tu jedno posledné znázornenie. Nikto nemôže pochybovať o tom, že znalci písma a farizei a veľkí učenci v roku 33 po Kristovi poznali presné pravidla gramatiky a presný význam slov, ktorými bol napísaný Starý zákon, ale napriek svojej vynikajúcej znalosti nezachytili zjavenie zasľúbeného slova Božieho, ktoré sa prejavilo v synovi. Bol ohlasovaný od Genesis po Malachiáša, kde jemu a jeho službe boli zasvetené celé kapitoly a predsa s výnimkou niekoľkých tých, ktorým sa dostalo osvietenia skrze ducha, ho ostatní úplne minuli. Prichádzame teraz k záveru, takému, aký sme už našli v slove. Akokoľvek veríme v snahu nájsť najstaršie a tie najlepšie rukopisy, aby sme mali podľa možnosti čo najlepší záznam slova, nikdy nedôjdeme k jeho pravému významu tým, že ho budeme študovať a porovnávať miesta písma, akokoľvek by sme boli úprimní. Bude potrebné zjavenie od Boha, aby dalo jasné porozumenie písma. To je presne to, čo hovorí Pavol, čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha. 1. Korintianom 2.13. Práve zjavenie je to, keď Boh vykladá svoje vlastné slovo tým, že potvrdzuje to, čo zasľúbil. Nepochopte ma zle a nemyslite si, že neverím v presnosť slova v tej podobe, ako ho teraz máme. Ja verím, že táto Biblia je presná. Keď bol Ježiš tu na zemi, dokonale potvrdil vierohodnosť Starého zákona a ten bol zostavený presne tak, ako náš Nový zákon. Nemajte o tom žiadne pochybnosti. Dnes máme neomylné slovo Božie a nikto sa neodváži niečo z neho odobrať alebo niečo k nemu pridať. Ale potrebujeme toho istého ducha, ktorý ho dal, aby nás ho vyučoval. A ako veľmi potrebujeme zjavenie ducha. Nepotrebujeme novú Bibliu, nepotrebujeme nový preklad, hoci niektoré sú veľmi dobré a nie som proti ním, ale potrebujeme zjavenie ducha. A vďaka Bohu, že môžeme mať to, čo potrebujeme, lebo Boh nám chce zjaviť svoje slovo svojim duchom. Nech by nám Boh svojim duchom začal dávať nepretržité, životodárne, víťaziace zjavenie. O, keby len cirkev mohla dostať čerstvé zjavenie a stala sa tým živým zjaveným slovom, mohli by sme robiť tie väčšie skutky a osláviť Boha, nášho Otca v nebesiach. Oslobodený od hriechu. Zjavenie 1.5. Ktorý nás zamiloval a umýl nás od našich hriechov svojou krvou. To slovo umýl vlastne znamená uvoľnil. Uvoľnil nás od našich hriechov skrze svoju vlastnú krv. Nie je to obdivuhodné. Ale máte duchovné zmýšľanie. Pochopili ste to. To bola jeho vlastná krv, ktorá nás dokonale oslobodila od našich hriechov. Nebola to ľudská krv, ale krv Božia. Peter ju nazýva krvou Kristovou. Pavol ju nazýva krvou Pánovou a krvou Ježiša. Nie tri osoby, ale jedna osoba. Tam je opäť to zjavenie. Jeden Boh, všemohúci Jehova Boh, zostúpil a stvoril si telo panenským narodením a býval v ňom, aby to mohla byť krv Božia, ktorá by nás oslobodila a úplne uvoľnila od našich hriechov a postavila nás tak bez poškvrny pred ním samým s nesmierne veľkou radosťou. Chceli by ste na to nejaký starozákonný príklad? Poďme naspäť do záhrady 1. Keď do slávy prišli prvé správy, že syn Adam sa strátil, či tam Boh poslal anjela, či poslal nejakého syna, alebo niekoho iného nám podobného? Nie, on sám prišiel, aby vykúpil toho strateného syna. Haleluja! Boh nikomu inému nezveril svoj plán spasenia. Dôveroval len samému sebe. Boh sa stal telom a prebýval medzi nami a vykúpil nás pre seba. Sme spasení krvou Božou. Večný Boh prebýval v smrteľnom tele, aby odstránil hriech. Stal sa baránkom Božím, aby prelial svoju krv a vošiel s ňou za oponu. Zamyslite sa nad týmto. Keďže je to Božia krv, je to dokonalá krv. A ak nás táto dokonalá krv oslobodzuje od moci a spútanosti a poškvrny hriechu, potom to oslobodenie je dokonalé a úplné. Preto teraz už nie je žiadného odsúdenia. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospravedlňuje. Vyhlasuje, že sme spravodliví. Kde kto odsúdi? Kristus je, ktorý zomrel. Rimanom 8:33-34. Tuto máte. Jeho smrť nám dala tú krv. Tá krv nás oslobodila. Teraz už nie je to žiadneho odsúdenia. Ako by mohlo byť? Nie je nič, za čo my sme mali byť odsúdení, lebo tá krv nás oslobodila od hriechu. Sme slobodní, nevinní. Nepočúvajte človeka, počúvajte slovo. Krvou ste oslobodení. Nenechajte sa znovu spútať tradíciami, vyznaniami a organizáciami. Nenechajte sa zviesť počúvaním tých, ktorí zapierajú moc slova a zapierajú, že Ježiš zachraňuje, uzdravuje a naplňuje Duchom Svätým a mocou. Ste Boží slobodní ľudia, oslobodení skrze jeho vlastnú krv. Ale ak sa vaša viera stále drží vyznaní a denominácií, potom je to dôkaz, že ste stratili vieru v slovo. Králi a kňazi. Zjavenie 1:6. A učinil nás kráľmi a kňazmi, Bohu a svojmu Otcovi. Jemu sláva a sila na veky vekov. Amen. On nás učinil. Ho, sú určité pravdy, ktoré potrebujeme zdôrazniť. Toto je jedna z nich. On nás učinil. Spasenie je jeho dielo. Spasenie je od Pána. Všetko z milosti. Vykúpil nás za určitým účelom. Kúpil nás kvôli určitému účelu. Sme kráľmi, duchovnými kráľmi. O, budeme s ním kráľmi na zemi, keď on bude sedieť na svojom tróne. Ale teraz sme duchovnými kráľmi a kráľujeme v duchovnom kráľovstve. V liste Rimanom 5:17 je povedané, lebo ak pádom, prehrešením sa toho jedného, kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista. A v liste Kološanom 1:13, ktorý nás vytrhol z moci temnosti a preniesol do kráľovstva, kráľovania svojho milého syna. Už teraz kráľujeme s Kristom, vládneme nad hriechom, svetom, telom a diablom. Ukazujeme jeho chválu a slávu, ukazujeme jeho samého, lebo je to Kristus v nás, ktorý nám dáva chcenie i činenie podľa svojej ľúbosti. Áno, skutočne už teraz sme posadení v nebeských miestach Kristovi Ježišovi. A učinil nás kňazmi. Áno, jeho kňazmi, ktorí prinášajú obeť duchovnej chvály posvetenými perami. Vydávame svoje životy ako ľúbu obeť Bohu. Úctievame ho v duchu a v pravde. Prihovárame sa a prinášame úpenlivé prosby. Králi a kňazi nášmu Bohu. Niet divu, že svet v nás nemá zaľúbenie a my sme zvláštnym ľudom horlivým dobrých skutkov. V ňom sme boli znovu stvorení, aby sme boli deťmi nášmu Otcovi. Prichádzajúci Boh. Zjavenie 1:7. Hľa, prichádza z oblaky a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, amen. On prichádza. Ježiš prichádza. Boh prichádza. Prorok prichádza. Kňaz a kráľ prichádza. Ten všetko vo všetkom prichádza. Ó, Pane Ježišu, príď skoro. Amen. On prichádza. Prichádza na oblakoch slávy, ako ho videli na hore premenenia, a jeho rúcho sa skvelo ako Božia moc, ktorá ho zahaľovala. Každé oko ho uvidí. To znamená, že toto nie je vytrhnutie. Toto sa deje vtedy, keď on príde, aby prevzal svoje oprávnené postavenie ako vládca sveta. Toto je vtedy, keď tí, ktorí ho prebodli svojimi vyznaniami a denominačnými náukami, budú plakať a všetci ľudia budú nariekať zo strachu pred tým, ktorý je slovo. Toto je zjavenie podané v Zachariášovi 12:9-14. Zachariáš toto prorokoval asi pred 2500 rokmi. Práve sa to ide stať. Počúvajte. A stane sa toho dňa, že budem hľadať zahľadiť všetky tie národy, ktoré prídu na Jeruzalem, a vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prosieb, a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli. Kedy sa vráti evanjelium k Židom? Keď sa skončí čas pohanov. Evanjelium je hotové navrátiť sa späť s Židom. Ó, keby som vám len mohol povedať niečo, čo sa má skoro stať práve v tomto našom čase. Táto veľká vec, ktorá sa má stať, nás prenesie do zjavenia 11 a vezme tých dvoch svedkov, tých dvoch prorokov, Mojžiša a Eliáša, ktorí navracajú evanjelium naspäť k Židom. Sme na to pripravení. Všetko je na svojom mieste. Ako Židia priniesli posolstvo pohanom, tak ho prinesú pohania späť Židom a nastane vytrhnutie. Pamätajte na to, o čom sme čítali v zjavení a v Zachariášovi. Oboje sa deje hneď po súžení. Cirkev prvorodených nejde cez súženie. O tom vieme. Biblia to učí. Je povedané, že v tom čase vyleje Boh svojho ducha na dom Izraelov. Je to ten istý duch, ktorý bol vyliatý na pohanov v ich dobe. a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalosti nad svojim prvorodeným. Toho dňa bude veľký nárek v Jeruzaleme, ako bol nárek Hadadrimona v doline Megidona. A bude nariekať celá zem, každá čeľaď osobitne, čeľaď domov Dávidovho osobitne a ich ženy osobitne, čeľaď domu Nátanovho osobitne a ich ženy osobitne. A každý dom zvlášť, keď on príde, v oblakoch chváli vo svojom druhom príchode. Židia, ktorí ho prebodli, ho uvidia, ako hovorí písmo na inom mieste, kde si utržil tie jazvy. A on povie, v dome mojich priateľov. Ale to nebude čas nariekania len pre Židov, ktorí ho odmietli ako Mesiáša, ale bude to čas nariekania pre tých, ktorí pozostali z pohanov, ktorí ho odmietli ako spasiteľa tohoto dňa. Bude tam plač a nárek. Spiace panny budú nariekať. Oni predstavujú cirkev, ktorá odmietla prijať olej, čo je symbolom Ducha Svätého, pre svoje lampy, čo je symbol tela alebo nádoby na olej, až bolo príliš neskoro. Nie je to tak, že by to neboli dobrí ľudia. Boli to panny a to znamená, že mali vysokú morálku. Ale nemali olej vo svojich lampách, tak boli vyhnané von, kde bol pláč a škrípanie zubov. Pozrime sa na príklad tohoto všetkého do Genesis do 45. kapitoly, kde Jozef stretáva svojich bratov v Egypte a dáva sa im poznať. Genesis 45.1 až 7. Tu sa Jozef nemohol ďalej zdržať ani vzhľadom na všetkých, ktorí stáli pri ňom, a zvolal. Vyveďte všetkých ľudí von odo mňa. A nestal nikto s ním, keď sa dal Jozef vo znanie svojim bratom. A vypukol hlasitý pláč. A počuli to Egypťania a počul dom faraónov. A Jozef riekol svojim bratom. Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? A jeho bratia mu nemohli odpovedať, lebo sa zdesili pred ním. Ale Jozef riekol svojim bratom. Nože, prístupte ku mne. A pristúpili. A riekol. Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Ale teraz sa netrápte nad tým a nech nie je vo vašich očiach hnev, že ste ma sem predali, lebo pre zachovanie života ma poslal Boh pred vami. Lebo toto sú ešte len 2 roky, odkedy je hlad v zemi, a ešte bude 5 rokov, čo sa nebude ani orať, ani žať. A Boh ma poslal pred vami položiť vám stranou zbytok na zemi a zachovať vám ho pri živote. Bolo to na veľkú záchranu. Nie je to v nádhernom súlade so Zachariášom 12? Keď obe tieto miesta navzájom porovnávame, musíme tú udalosť vidieť správne. Keď bol Jozef veľmi mladý, jeho bratia ho nenávideli. Prečo ho jeho bratia nenávideli? Pretože bol duchovný. On nemohol za to, že videl tie videnia, ani nemohol za to, že sa mu snívali sny a mohol ich vykladať. To bolo v ňom. Nemohol prejavovať nič iné, iba to, čo bolo v ňom. Preto, keď ho bratia nenávideli, bolo to bez príčiny. Ale otec ho miloval. Jeho otec bol prorok a rozumel tomu. To znázorňuje dokonalý predobraz Krista. Boh otec miloval syna, ale bratia, učení v písme a farizei, ho nenávideli, pretože mohol uzdravovať nemocných, robiť divy, predpovedať budúce veci, vidieť videnia a vykladať ich. Toto síce nebol dôvod k tomu, aby ho nenávideli, ale oni ho nenávideli, a ako Jozefovi bratia nenávideli ho bez príčiny. Pamätajte, ako tí Jakobovi synovia zaobchádzali s Jozefom. Hodili ho do jamy, vzali jeho pestrofarebnú sukňu, ktorú mu dal otec, namočili ju do krvi, aby si otec myslel, že chlapca zabilo nejaké zviera. Potom ho predali otrokárom, ktorí ho zobrali do Egypta, a tam bol znovu predaný generálovi. Generálová žena ho nespravodlivo vsadila do väzenia, ale po nejakom čase jeho prorocké schopnosti obrátili na neho pozornosť faraóna a bol povýšený na pravicu faraóna s takou autoritou, že nikto nemohol prísť k faraónovi, kým prv neprešiel cez Jozefa. Poďme a bližšie pozorujme Jozefov život v Egypte, lebo tu vidíme dokonalý predobraz Krista. V dome generála bol falošne obvinený, potrestaný a uväznený bez príčiny práve tak, ako to urobili s Ježišom. Vo väzení vyložil sen čašníkovi a pekárovi, ktorí tiež boli s ním uväznení. Čašník bol navrátený do života, ale ten druhý bol odsúdený na smrť. Kristus bol uväznený na kríži, opustený Bohom a ľuďmi. Po oboch stranách viseli zločinci, jeden zomrel duchovne, ale tomu druhému bol udelený život. A všimnite si, keď bol Ježiš sňatý z kríža, bol vyzdvihnutý do nebies a sedí teraz na pravici veľkého ducha Jehovu, nikto nemôže prísť k Bohu, jedine skrze neho. Je jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi a on je všetkým, čo potrebujete. Žiadne Márie ani svety, jedine Ježiš. Keď ďalej pozorujeme tento predobraz, ktorý nachádzame v Jozefovi, môžeme si všimnúť, že všetko, čo robil v Egypte, sa darilo. V jeho prvom zamestnaní u generála sa mu darilo. Áno, i v žalári sa mu darilo. Keď Ježiš príde, aj tá púšť zakvitne ako rúža. On je synom prospievania. Ako žiadny vek neprospieva tak ako za Jozefa, tak nastane čas takého požehnania, ktoré príde na túto zem, aké svet ešte nepoznal. Každý z nás bude môcť sedieť pod svojim figovníkom, smiať sa a radovať a žiť na veky v jeho prítomnosti. V jeho prítomnosti je plnosť radosti a po jeho pravici je potešenie na veky vekov. Chvála Bohu. Všimnite si, že všade, kde Jozef išiel, trúbili na trúbach, aby oznámili jeho príchod. Ľudia volali, skláňajte kolená pred Jozefom. Nezáležalo na tom, čo kto robil, keď zaznela trúba, sklonil kolená. Niekto mohol niečo na ulici predávať a práve naťahoval ruku po peniazoch, ale musel sa zastaviť a skloniť kolená, keď zaznela trúba. Ak to bol aj umelec alebo herec, musel sa zastaviť uprostred dejstva a skloniť kolená pred Jozefom, keď bola jeho prítomnosť oznamená zvukom trúby. A v jednom z týchto dní všetko v čase zastane, lebo trúba Božia zaznie a mŕtvi v Kristu vstanú a svitne ráno, večne jasné a čisté. Potom sa sklonia všetky kolená, lebo je napísané, preto i Boh ho povýšil nadovšetko a dal mu meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytosti tých, ktorí sú na zemi i tých, ktorí sú pod zemou a aby každý jazyk vyznával, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. Filipanom 2, 9 až 11. Ale všimnite si ešte jedno nádherné zjavenie v predobraze Jozefa. Jozefovi, zatiaľ čo býval v Egypte, bola daná pohanská nevesta a z nej sa mu narodili dvaja synovia, Efraim a Manasés. Jozef prosil svojho otca, aby oboch týchto synov požehnal. Postavil ich pred Jákoba tak, že Manasés prvorodený stal po Jákobovej pravici a Efraim po ľavici. Keď ich Jákob išiel požehnať, skrížil svoje ruky a tak svoju pravicu položil na mladšieho syna. Tu Jozef vykrikol, nie je tak, otče, tento po tvojej pravici je prvorodený. Ale Jákob povedal, Boh skrížil moje ruky. Tu v tom predobraze vidíme, že požehnanie, ktoré patrilo prvorodenému, Židom, bolo dané mladšiemu, pohanom, skrze kríž, skrížené ruky, pána Ježiša Krista. Požehnanie prichádza skrze kríž, Galatianom 3, 13 a 14. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. Požehnanie Abrahamovo sa dostalo pohanom skrze kríž. Židia odmietli kríž, preto si vzal Ježiš nevestu s pohanou. Teraz sa vrátime k tomu, ako sa Jozef stretol so svojimi bratmi. Spomínate si, že neprišli všetci bratia, ale Jozef to vedel a trval na tom, aby prišli všetci, inak by sa im nemohol dať poznať. Nakoniec priviedli aj chybajúceho malého Benjamína. Malý Benjamín bol vlastným Jozefovým bratom. A bol to on, ktorý dojal a zapálil jeho dušu. A keď náš Jozef, Ježiš, príde k národu, ktorý zachoval Božie prikázania a vrátil sa do Palestíny, jeho duša vzplanie. Malý Benjamín znázorňuje tých 144 tisíc Izraelitov z celého sveta, ktorí sa navrátili do Palestíny pre svoje vykúpenie. Budú tam stať pripravení prijať toho, ktorého správne poznať znamená večný život. Potom zvolajú, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali. Potom uvidia toho, ktorého prebodli a v ohromení zvolajú. Odkiaľ máš tie rany? Ako sa to stalo? Potom budú nariekať a plakať. Každá rodina zvlášť a každý jednotlivec zvlášť v bolesti a zármutku. Kde bude zatiaľ cirkev s pohanou, kým sa Ježiš bude dávať poznávať svojim bratom? Pamätajte, že Jozefova nevesta so svojimi dvomi deťmi bola v paláci, pretože Jozef prikázal, nech všetci odídu, vyvedte ich von odo mňa. Tak nevesta s pohanou bola ukrytá v Jozefovom paláci. Kam bude vytrhnutá cirkev s pohanou? Do paláca. Nevesta bude vzatá zo zeme. Ona bude vzatá pred veľkým súžením, aby sa stretla so svojim pánom v povetrí. Po dobu 3,5 roka, kým sa bude vylievať trestajúci Boží hnev, bude na veľkej svadobnej večeri Baránkovej. Potom on príde, nechá svoju nevestu v dome svojho otca, kým sa dá poznať svojim bratom. Práve v tomto čase bude zrušená antikristová zmluva, ktorú uzavreli Židia s Rímom. Rím a jeho spojenci vyšľú vojska, aby zničili všetkých bohabojných v slove zostávajúcich Židov. Ale keď prídu k mestu, aby ho zničili, objaví sa na nebi znamenie príchodu Syna človeka s jeho mohutným vojskom, aby zničil tých, ktorí ničili zem. Keď je nepriateľ porazený, vtedy prichádza Ježiš a predstavuje sa tým 144 tisícom, ktorí, keď videli jeho mocné skutky spasenia, prišli, aby poznali jeho moc. Ale tiež, keď vidia jeho rany a poznávajú, že ho až do tejto chvíle odmietali, začínajú hlasno nariekať v záchvate zdesenosti a strachu presne tak, ako boli zdesení ich dávni bratia, keď stáli pred Jozefom a boli plní úzkosti a strachu, že budú zabití. Ale tak, ako Jozef povedal, nerobte si žiadne výčitky, to je v poriadku. Boh bol v tom všetkom. On to urobil, aby zachoval život. Tak aj Ježiš im bude hovoriť pokoj a lásku. Prečo Židia odmietli Ježiša? Boh bol v tom všetkom. To bol jediný spôsob, ako si mohol vziať nevestu z pohanov. On zomrel na kríži, aby zachoval život cirkvi z pohanov. No týchto 144 tisíc nie je v neveste. V Zjavení 14.4 sú nazývaní panenci a nasledujú baránka kamkoľvek ide. Tá skutočnosť, že sa nepoškvrnili so ženami, poukazuje na to, že sú eunusi. Matúš 19.12. Eunusi boli strážcovia nevestinných komnát. Oni robili sprievod. Všimnite si, že oni nesedia na tróne, ale sú pred trónom. Nie, oni nie sú v neveste, ale budú v tom slávnom tisícročnom kráľovstve. Potom vidíme, keď títo poslední z Izraela sú pripojení v láske k pánovi a nepriateľ je zničený, Boh pripraví svoju svätú horu, svoju novú záhradu Eden pre nevestu a jeho i jej sprievod na dobu 1000 rokov medových týždňov na zemi. Keď Adam a Eva boli v záhrade a nedosiahli 1000 rokov, teraz Ježiš, náš druhý Adam a jeho Eva, pravá cirkev, vyplnia celý Boží plán. Ho, ako sa Biblia opakuje. Scéna Jozefa a jeho bratov je blízko, aby sa zopakovala, lebo Ježiš príde skoro. A keď opúšťame predobraz Jozefa, je tu ešte jedna vec, na ktorú by som chcel obrátiť vašu pozornosť, čo sa týka tohoto času konca. Pamätáte sa, že keď stál Jozef pred svojimi bratmi, keď tam nebol Benjamín, hovoril skrze tlmočníka, hoci dobre vedel hebrejsky. Hovoril so svojimi bratmi v inom jazyku. Vedeli ste, že prvý pohanský vek, babylonský vek, hlava zo zlata, začal s posolstvom v jazykoch, ktoré bolo napísané na stene? Tento vek končí takisto. Hojnosť hovorenia v jazykoch v tomto čase je ďalším dôkazom toho, že časy pohanov sa končia a Boh sa obracia naspäť k izraelskému národu. On príde skoro. Alfa a Omega, prorok, kňaz a kráľ, ten všetko vo všetkom. Pán Boh zástupov príde skoro.